Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Andro fibebany masindapolo no ankalazain'ny fiangonana amin'ny 25 ny volana janoary ity miarahabantsika rehetra ary tratra nizany andro izany. I masindapolo moa dia jody avy amin'ny fokon'i Benjamina teraka tao Tarsa Silisi ny fanerasira tamin'ny Greek ary niaina tao anatin'ny fanjakana Romana. Sy nianatra fa tsy haisoratra izy tao amin'ny sekoly tao Tarsa. Avy eo nankany Jerosalema nandrato fianarana tao amin'ny sekoly ny Gamaliel. Mpanentsika kristianina nikoizana ny rainy ary dia nanahaka azy koa i Saoly. Nanatry maso ny fitoroham-bato any eteniny izy. Nandrava ny fiangonana tao Jerosalema ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fanenjehana sy fampidirana mponja ary fampijaliana ireo mpianatry Kristy. Mbola Saoly ny anarany tamin'izany fa raha teny an-dalana ho an'ny Damasy izy hanenjika ny kristianina niaraka tamin'ireo miaramila no niona tamin'i Jesosy ka nanova ny fiainany ray manontolo.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Raha tsy hivintsika izay ambaran'ny asan'ny apôstoly a toko fahasivy momba nyity fibebaha-masindahapoly ity dia azo fehezina toy izao. I Saoly mihitsy a no nangataka taratasy tamin'ny mpisorombe ho an'ny sinagogan'i Damasy mba hitondra hampatorana ho an'i Jerosalema ireo kristianina na lahy io na vavy. Rehefa akaiky ny tanànan'i Damasy anefa izy no sendra hazavana nanjelatra ka lavo tamin'ny tany ary naheno fionana hoe Saoly nahoana manenjika ianao? Rehefa nanontany momba io feo miresaka amin'io Saoly dia hoy io hoe izao no Jesosy izay nenjehinao. Nangovotra Saoly no sady nanontany hoe Tompo, inona no tianao ataoko? Ka hoy ny Tompo namaly azy, mitsangana midira ao an-tanàna ary ao no olazaiko anao izay tsy maintsy ataonao. Tamin'izay moa dia lasa jambo Saoly a ka notantanana izy a niditra tao Damasy. Nanitra ny telo andro izy no tsy nahita sady tsy nihinana no tsy nisotro.
Etsenge
hitantsika amin'io fiobaha-masindapoly io ary ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy azo n'iza n'iza toerina. Na dia niseho tena mpanenjika ny fivavahana kristianina ary Saoly a rehefa tratran'izay herin'Andriamanitra izay dia nalemy a tsy afa nanohitra intsony. Ny fahendren'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra tsy manam-paharoa dia afaka mahatonga ny olona izay verina fa mpanota indrindra ho lasa lehibe indrindra amin'ny olo-masina. Noho izany dia tsy tokony ho diso fanantenana mihitsy isika raha ny amin'ny famonjena ny olombelona satria ny zavatra rehetra dia efa ny vavaka sy ny fahasoavan'Andriamanitra. De mirarosoan'ireo hoe Paoly aloha izany a satria moa zareo ireo no arovan'ny masindapoly. Mirarosoa azy ireo hanana herim-po afaka iova amin'izay ratsy ka hanana fiainana tsaratsara kokoa. De mirarosoantsika mianakavy ihany koa iaina ao anatin'izany fibebahana izany amin'ny fanekena iova ho lafatra kokoa eo amin'ny toe-po sy ny toe-panahy. Dia hitany koa no irariana isoa ho an'ireo teraka ny 25 janoary a ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahendrena.
irokita ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokita ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.